Luen täältä hebrealaiskirjeen 5. luvusta 7. jakeen, jossa puhutaan tästä meidän Herrastamme, jolla ei hänelläkään aina niin helpolta näyttänyt elämä. Sillä sanotaan Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta näin, ja lihansa päivinä hän väkevällä uudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Amen. Tämän kertaisen raamatutunnin nimeksi voisi laittaa vaikkapa taisteleva rukous. Me näemme Jumalan kasvojen edessä, että tässä istuessamme ja sanaa tutkiessamme, että myös Jeesuksella, meidän Herrallamme, oli tällaisia, voisiko sanoa, ahdistuneita rukouskokouksia. Sellaisia, joissa oli voimallisesti tuollainen taistelun maku, eikä lainkaan sellainen, niin kuin, minkä me sanomme, että se oli siunattu rukouskokous, kun sellainen valtava ilo täyttää meidän sydämemme ja meidät täytetään yöllä hengellä ja ilolla. Ja ollaan oikein hurmoksissa ja eilutaan kuin heinämiehet ja ylistellään Herraa. Ja varmasti se on hyvä rukouskokous sellainenkin. Mutta ei se ole ainoa tyyppi todellisia hengellisiä rukouskokouksia, vaan on myös muunlaisia hengellisiä tilaisuuksia ja rukouskokouksia kuin vain ne hurmoskokoukset. On kokouksia, joissa täytyy taistella, joissa täytyy oikein puristaa väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrata rukouksia. Sana uhrata rukouksia, eikö niin, se, jos jotain täytyy oikein uhrata, niin se on jotain, jossa täytyy panna jotain likoon oikein erityisellä tavalla. Se on jotain, että missä, mikä ei mene myötäisesti, tulee helpolla vaan. Eihän kukaan sano, että puhu uhraamisesta silloin, kun on jostain helppohintaisesta ja kevyestä kysymys. Vaan uhraaminen on aina asioita, jotka ovat raskaita asioita. Ja asioita, joissa on todella pantu jotain liikkeelle ja annettu jotain, annettu omasta itsestään jotain. Ja me voimme sanoa, että Jeesus pani kaiken liikkeelle näissä rukouksissa, joita hän myöskin siellä isän edessä rukoili. Ja sanotaan, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Sekin on kummallinen asia, että kyllä kai meille nyt ilman muutakin selvältä tuntuisi, että eihän Jumalan poika voi mitenkään olla sellainen, että jos hän nyt olisi vähän vähemmänkin rukoillut, niin etteikö hän nyt olisi ylösnoussut sittenkin. Eikä se meille mikään epäselvä kysymys ole. Koska hän ei ollut syntiä tehnyt, niin ei kuolema voinut häntä pitää. Mutta jostain syystä, minä en kyllä käsitä sitä, mun täytyy sanoa se, mutta kun vain aavistelen joitain asioita. Jumala on asettanut tällaisenkin tien meille, jossa minusta tuntuu, että tutkitaan, olemmeko me arvolliset astumaan Jumalan suunnitelmiin. Kyllä Jumalan suunnitelmat aina menevät eteenpäin. Siinä ei ole pientäkään heikkoa. Jumalan työ ei kaadu rukoilemattomuuteenkaan, mutta se kaatuu meidän kohdaltamme siihen hyvin helposti, jos me emme ole tällaisessa taistelevassa mielenlaadussa. Ja tästä myöskin nousee mieleeni hyvin voimakkaasti sellainen vastakohta sille, kun ollaan urmaksissa tai ainakin sellaisessa väkevässä hengen innoituksessa ja sellaisen jumalallisen ilon täyttämässä olotilassa, niin on toisenlaisiakin olotiloja. Ja se on masentunut olotila. Ja tänään haluaisin jonkun sanan sanoa masentuneesta olotilasta ja rukouksesta. Nimittäin ne kaksi tuntuvat käyvän hyvin huonosti yhteen. On kuin lihapullat ja hajuvesi, niin kuin sanotaan. Että kun on masentunut olotila, niin ei milloinkaan niin herkästi jätä rukoilematta kuin juuri silloin, kun on masentuneessa olotilassa. Eikö ole tällä lailla? Se on aivan sellainen erityinen tilanne, missä tuntuisi vain mielellä heittävän rukkaset tiskiin ja on, että ei meinaa kertakaikkiaan jaksaa mitään. Ja sanalaskujen kirjassa mainitaankin 18. luvussa siitä asiasta ja sanotaan, että hyvin väkevätkin henkilöt saattavat sitten joutua lannistumaan tuon masennuksen edessä. Siitä sanalaskujen 18.14 sanotaan ensiskin, miehekäs mieli pitää sairaankin pystyssä. Kun on tällainen miehekäs mieli, niin sitten sairaskin pysyy pystyssä. Mutta sitten sanotaan, mutta kuka voi kantaa murtunutta mieltä? Kuka voi kantaa sitä? Se on siis hyvin voimakas tuollainen sielun tila, joka uhkaa sammuttaa kaiken meidän elämästämme, kun joudumme syviin masennuksiin tällä uskon tiellämme. Masennus kuitenkin voi joskus tulla myöskin Jumalalta. Ei se ole välttämättä aina, että piru yrittää meitä masentaa. Kyllä niinkin on, että ja useimmiten, mutta on toisenlaisiakin tapauksia. Ja sellaisia on esimerkiksi hebrealaiskirjeessä mainittu 12. luvussa, 5. jakeessa sanotaan näin. Ja te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Tällaista evankeliumia ei nyt ole liikaa totuttu julistamaan, eikä erityisemmin se ole suosittua. Mutta totuus kuitenkin on vielä tänäkin päivänä, sillä totuus ei katoa palamallakaan, niin kuin eräskin mies sanoi. Ja täällä sanotaan, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Ja sitten sanotaan, äläkä vaan menetä toivoasi. Älä nyykähdä sen masennuksen alle, jos se on nyt siitä johtuvaa, että Herra nuhtelee sinua. Sillä täällä sanotaan, älä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Ja joskus tuntuu, kun Jumala alkaa ihmistä nuhtelemaan, niin kerta kaikkiaan tuntuu, että hyvää ei näy, ei missään päin. On läpeensä vaan, kaikkialla näkyy vaan sitä, mikä on vähemmän mieltä nostottavaa. Mutta Jumalan sana osoittaa, ettei tuonakaan hetkenä, kun Jumala nuhtelee, niin parane siltikään murtua tuon nuhtelun alla väärällä tavalla. Ei saa nyykähtää. Ylpeyden tulee murtua, mutta ihmisen ei tule itse murtua. Sellainen ihminen, joka haluaa pitää ylpeydestään kiinni, hän sitten murtuu itse, mutta ylpeys jää. Mutta tarkoitus on, että ylpeys murtuu, mutta ihminen pysyy pystyssä. Siitä on kysymys. Sillä sitten täällä sanotaan hebrealaisten 12.11, näin, tai luen jo tuolta 10. sen loppuosasta. Tämä siis Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden, sanotaan sitten, ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Kehotetaan oikein, että älä nuudu sen nuhtelun alle. Älä nuudu sen alle, kun Herra kurittaa sinua. Sillä se tapahtuu, että pääsisit osalliseksi hänen pyhyydestään. Ja että se sitten jälkeenpäin, vaikkei se ole sillä kertaa iloksi, vaan murheeksi, niin antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Ja sanotaanpa jopa näinkin täällä sitten 8. jakeessa. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ei ne tosi Jumalan lapsia olekaan, joita Jumala ei nuhtelisi, joita ei Jumala ojentaisi, joille Jumala ei, joita hän ei kurittaisi. Ihan niin kuin, en mä nyt tiedä, saatan olla joskus vähän ojentanut naapurinkin mukuloita, mutta en kovin usein. Mutta omiani kyllä. on koettanut ojentaa, nuhdella ja kurittaakin. Ja koska ne ovat minun lapsiani, ja minä haluaisin, että he oppisivat kunnon kansalaisiksi, ja tämän ajallisen isän kuritus ja nuhtelu, se pystyy vain ajalliseen kasvatukseen. Mutta kiitos Jumalalle, Jumalan kuritus, siitä tulee todellista pyhyyttä seurauksena. Siitä tulee vanhurskauden rauhahedelmää seurauksena. Ja sen tähden älä lannistu sellaisessa tapauksessa, kun Herra sinua sitten nuhtelee ja kurittaa. Ja olet oman huonouden tunnossa, kun Pyhä Henki sitä osoittaa, että sammut sitten siihen ja ajattelet, että ei tästä mitään tule. Se on vain, huomaa vain Jumalan rakkautta sinua kohtaan. Hän vain haluaa viedä sinua eteenpäin elämän tiellä. Ei se ole mitenkään turmioksi sinun elämässäsi. Ja tätä sitten aina seuraa tällaista masennusta. Sitä seuraa aina sitten tämä vanhurskauden rauhan hedelmä. Se on sellainen, että tullaan rauhan satamaan siellä kurituksen jälkeen ja todetaan, että jotainhan tässä onkin opittu jälleen. Kiitos Jumalalle. Sitten on toisenlaistakin masentumista, jota Jumala sana tuntee. Apostolien teossa puhutaan, että Paavalikin joutui masennukseen. Ja se on olosuhteiden mukanaan tuoma masennus. Täällä otetaan nyt vain yksi esimerkki, kyllä Paavalin elämästä voisi muitakin ottaa, mutta otan yhden. Apostolien teot 27 ja 20, se on se kuuluisa Paavalin merimatka. Ja siellä sanotaan näin, kun he sitten olivat kauan olleet laivalin ryöstäytynyt koillismyrskyn mukaan ja olivat tuuliajoilla ja pelkäsivät ajautumansa matalikolle ja raju ilma ankarasti ahdisti heitä ja lastikin oli heitetty jo mereen ja laivan kalusto oli jo heitetty mereen, niin jae 20 sanoo, mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. Ajatelkaa, siellä oli Paavali näiden joukossa, koska hän sanoo, katosi meiltä. Paavaliltakin katosi. Luukkaalta, joka kirjoitti tämän ja oli tällä laivamatkalla mukana, koska hän puhuu meiltä, niin häneltäkin katosi pelastumisen toivo. He olivat masennuksen vallassa siellä. He olivat toivottomuuden tilassa henkeensä nähden. No kyllä he varmasti pelastukseensa nähden olivat toivossa, mutta olosuhteet masentivat heitä. Ja sitten vain eräänä yönä asia ratkeaa. Ja 23 sanoo tällä lailla Paavali, tai 22 jakeessa luen siellä Paavali yhtäkkiä sanoo, mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä yksikään teistä hukkuu, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota myös palvelen, ja sanoi, älä pelkää Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän ja katso, Jumala laajoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Mikä oli muuttunut? Myrsky pauhasi yhä edelleenkin. Aurinkoja ja tähtiä ei näkynyt edelleenkään. Koko ajan oli se pelko, että ajetaan näihin tälle matalikolle. Oli jo kalustokin heitetty sieltä laivan reelingin yli. Kaikki ulkonaiset olosuhteet olivat juuri niin kuin ennenkin. Mutta siellä Paavali oli saanut ilmoituksen taivaasta. Ja hän katseli näkymättömiä näkyväisten sijaan. Ja niin onkin olosuhteiden keskellä masentuessa. Tulisi etsiä aina Jumalalta sanaa siihen olosuhteiden keskelle. Jos ei olosuhde muutu, ei se aina muutu. Niin täytyy etsiä Jumalalta sellaista sanaa, johon voi tarttua tuon olosuhteen keskellä. Ja niin Paavalikin, minä uskon, eihän varmasti laiminlyönyt rukousta siellä. Ja hän etsi Jumalaa. Ja eräänä yönä seisoi Jumalan enkeli hänen vierellään, kiitos Herralle. Ja ilmoitti, että ei tässä nyt kuinkaan käy. Ei laiva huku, sinäkin meet keisari eteen. Ja Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, ketä täällä on. Olosuhteet jatkuu ennallaan, mutta Paavali pystyi sanomaan, että nyt kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä. Toivottomuus oli kadonnut, masennuksesta ei ollut tietoakaan, ja sitä ennen kuitenkin oli kaikilta Paavalia myöten kadonnut kaikki toivo, sanotaan Jumalan sanassa. Kiitos Herralle. En tiedä minkälaisissa masennuksissa olosuhteiden tähden ehkä joku tänä iltana on täällä. Mutta sen voin sanoa, että vaikkei olosuhde nyt heti muuttuisikaan, niin jos saat Jumalalta ilmoituksen, niin se on ratkaisevaa. Etsi Jumalan sanaa enemmänkin kuin olosuhteen muutosta. Kiitos Herralle, sillä se sitten kuitenkin on ohje ja kompassi. Ja sitten otan vielä yhden tapauksen tällaisesta masennuksesta. Joskus me masennumme sen tähden, että me emme ymmärrä Jumalan teitä ja suunnitelmia. Ja ihmettelemme, että tässä nyt on jotain ihan omituista tapahtumassa. Ja täällä Luukas 24, jakeessa 13 sanotaan näin. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Se on 60 vakomittaa, on aina vakomitta noin 200 metriä, että voitte laskea sitten siitä, kuinka paljon se on, noin, onko se nyt 12 kilometriä sitten. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne. Ja sitten sana sanoo, niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Kaksi hyvin masentunutta miestä käveli Emmausta kohden Jerusalemista. Ja tuota 12 kilometrin matkaa tallustellessaan he puhelivat keskenään. Ja minä olen huomannut, usein on sellainen asia, ja ihan sarvia ja hampaita ilman, niin tässäkin seurakunnan keskellä minusta tuntuu, että paljon on puheltu keskenämme. Mekin Petrin kanssa olemme paljon puhelleet ja vanhemmiston kanssakin paljon puhelleet. Aina kun tuntuu semmoiselta oudolta, että nyt ei tämä ole sellaista kirkkautta ja eteenpäin menoa kuin pitäisi, niin ruvetaan puhelemaan keskenään. Ja niin nämäkin rupesivat puhelemaan keskenään. Ja mitä enemmän ne puhelivat, sen masentuneemmaksi ne tulivat. Ei yhtään edistynyt siitä, sillä tuo keskenäinen puheleminen ei heitä lainkaan nostanut tuosta masennuksen kuopasta. Vaan päinvastoin jokainen sana, joka tipahti aina kaverin huulilta, se junttasi miestä syvemmälle ja syvemmälle. Toinen vastasi yhä masentuneemmalla äänellä. Ja se kaveri masentui lisää. Ja kun se lisää masentunut taas sanoi jotain, niin se toinen kaverikin masentui vielä lisää. Ja en tiedä kuinka masentuneita ne sitten oikein olivatkaan, kun sitten Jeesus tuli heidän kohdallensa. Ja Raamattu sanoi, että silmät oli niin pimitetty, etteivät he tunteneet häntä. Ilmeisesti tuo masennus oli juntanut nämä miehet niin syvälle maan multiin henkisessä mielessä, että eivät he päässeet siitä sitten tolpilleen. Ja tässä sanotaan, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Jeesus oikein vähän niin kuin kyseli, että mitä tässä nyt olette jauhaneet sitten. Onko tämä mitään hyödyttänyt, että olette kovin pohtineet ja jauhaneet näitä asioita? Ja sitten nämä selittävät Jeesukselle tämä synkän kohtalon ja sanovat, että me toivoimme, että hän olisi se ja niin edelleen. Ehkäpä tänäänkin on joku, joka ajattelee, me toivoimme, että Herra tekisi sitä ja tätä, mutta ei näytä ollenkaan siltä. Ja, mutta sitten Raamatussa osoitetaan, että Jeesus selvitti tämän asian. Ja sanoi, että eikös tässä ole käynyt justiinsa, niin kuin kirjoituksissa lukee, että pitikin käydä. Eikä tämä ole ihan sananmukaista. Ja tämä aukaisee nämä sydämet niin, että täällä sanotaan näin, että he sitten keskustelivat sen jälkeen toisilleen, kun Jeesus oli heille ilmestynyt. Eikä sydämemme ollut meissä palaava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Minä olen monen näköisillä päivillä, minä aina muistan, minä nyt uskallan sanoa suoraan tässä, niin oli aina noin baptistiyhdyskunnan miesten päivätkin, niin kyllä ne sitten masenti minua joka kerta. Sen takia, että siellä oli sellainen tyyli, että aina pantiin semmoinen alustus oli. Tunnin alustus ja sitten joku alusti jotain, usein jotain ongelmakenttää tai jotain muuta. Ja sen jälkeen annettiin puoli tuntia aikaa sitten yleisölle keskustella siitä. Ja sitä keskustelua sitten keskusteltiin. Niin joka ikinen puheenvuoro ei muuta kuin vaivutti minua aina syvempään epätoivoon. Sillä minusta tuntuu, että eihän tässä Jeesus voi päästä mitenkään puhumaan, kun ei missään vaiheessa käydä palvilleen etsimään Herraa. Eikä anneta hänelle minkäänlaista mahdollisuutta ja sijaa puhuakaan täällä mitään. Ihmiset jauhaa paisuneessa mielessään ja ajattelee, minulla on viisasten kivi tässä. Ja kun näin tehdään, niin hyvin menee. Ja näin ne jauhoivat ja keskustelivat keskenään. Ja lopputulos oli se, että siellä oli sitten mahtava joukko seisahtuneena murheellisia muodoltansa. Mutta jos Herra olisi päässyt puhumaan, niin olisi sanottu, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä. Ja sen takia, ystävät, usein meillä on sellainenkin, että se johtuu vaan siitä, että me emme ymmärrä, mikä on Jumalan suunnitelma, koska me emme ole kuulleet Herra meille puhuvan mitään. Ja sen takia turha se on tässä keskenämme jauhaa. On parempi etsiä Herraa ja odottaa, mitä hän sanoo. Siellä sanotaan jossain, olikohan se psalmeissa, että oikein asettuu tähän kuullakseen, mitä Herra minun valitukseeni vastaa. Se oli Habakukin kirjassa niin. Ja sitten hänelle tuleekin vastaus sieltä. Ja sanotaan, että näkyy nyt odottaa vähän aikaansa, mutta kyllä se varmasti toteutuu. Ja Habakuk oli ihan tyytyväinen, vaikka olosuhteet jatkuu entisenään. Hänelle kirkastui Jumalan suunnitelma. Hänelle selkeni, että no tässä nyt täytyykin vähän odottaa. Ei tämä mennytkään niin kuin minä ajattelin. No sitten olen huomannut, että seurakunnan keskellä, jos masennus alkaa päästä valtaamaan mieltä, niin se sitten vie kaikki voimat. Ei jaksa tehdä oikein mitään. Se todistamisen innoitus rupeaa sammumaan ja kaikki muukin innoitus. Sillä Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja siitä ei pitäisi kovin herkästi sitten vaan irrottaa irti sitä iloista Herrasta. Ja sanoisiko näin, että sitten kun tällainen rupeaa, tällainen masentunut ilmapiiri minkäkin seurakunnan keskellä valtaamaan, niin siinä etenkin sitten vastakääntyneiden on hyvin raskas ja työläs koettaa pysyä uskossa. Sillä ne ovat sellaisia lapsia vielä, että niillä kyllä ehkä omasta takaa vielä jubileeräiskin täällä. Mutta sitten kun vanhemmat uskovat, rupeaa olemaan sellaisessa hyvin negatiivisessa Jaakobin hengessä, että ei Joosef mitään elä, puhukaa te vaan. Ollaan tässä nähty tämä. Niin ja sanovat vielä senkin, että kyllä tuo sinunkin höyrys tästä vähenee, että anna olla vaan. Niin tällaista sitten, kun ruvetaan heittämään, niin sitä on tosi vaikea sinne sitten olla. Ja sitten kun jumalatonkin tulee sinne sellaiseen seurakuntaan, niin se ahdistuu siellä vaan ja meinaa, että on mulla ongelmia ennestäänkin. Että en viitti näitä lisäongelmia ottaa, mitä täälläkin näkyy oleva. Ja oven kiinni ja häipäsee. Ja kuitenkin Jumalan sana sanoo, missä on Herra henki, siinä on vapaus. Eikö sanokin? Sen pitäisi vallata. Sitten uskon henkisyys, olen huomannut myöskin tuollaisessa masentuneessa ilmapiirissä, rupeaa katoamaan. Ruvetaan yhä tiukemmin laskutikun kanssa mittailemaan joka ikistä siirtoa seurakunnan keskellä, mihin tässä nyt on varaa ja mihin ei. Sen sijaan, että kysyttäisi, mitä Jumala tahtoo ja mitä hän ei. Kyllä minä vieläkin vaan sanon, että jokainen siirto, minkä on Jumalan tahdon mukainen, niin maksakoon mitä tykkää, se täytyy vaan tehdä. Mutta sitten, vaikka olisi rahaa kuinkakin paljon, niin ei saisi tehdä sellaista, mikä ei ole Jumalan tahto, sillä se vie vikaa myöskin. Ja olen huomannut, että hyvinkin aukinaisistakin tilanteista sitä sitten vaan pääsee eteenpäin, kun vaan jaksaa kysellä Jumalan tahtoa. Masentunut mieli, sen on vaikea uskoa. Ja sen tähden myöskin siitä se on sellainen vaikea vastustaja. Ja sitten sellainen viimeinen asia, mikä tässä vielä on semmoinen ongelma, kun masentuneisuutta rupeaa esiintymään enemmän seurakunnan keskellä, niin sitten alkaa myöskin ilmenemään keskinäinen nahistelu. Se alkaa tulla melkein aina. Sitten ruvetaan niin kuin, että mistähän tämä johtuu, tämmöinen tukkonen ilmapiiri tässä. Joku aakan on varmasti nyt leirissä. Kerta kaikkiaan, kenelläköhän nyt on sinerieläiset vaipat teltassa pohjalla. Ja sitten yleensä se naamataulu, joka ennestäänkin on vähiten miellyttänyt, niin se on varmaan siellä. Ja mitään näyttöä ei kuitenkaan ole mistään synnistä. Alkaa syntyä pahoja epäluulojakin Jumalan sanan mukaan ja ruvetaan epäilemään sitä sun tätä ja varmaankin se on. Ja käy pian sillä lailla, kun vanhat baptistit aikana niin erottivat eräässä seurakunnassa sieltäkin, että oli kävellyt väärällä kadulla, niin seurakunnasta. Kun oli vähän pahamainen katu, niin arveltiin, että jos se ehkä. Siitä syystä erotettiin sitten seurakunnastakin. No, tähän se voi pahimmillaan mennä. Ja nyt sitten kun tulee tämmöistä taistelua, ja sitä tulee siis jokaisessa seurakunnassa, se on välttämätön asia. Sitä tulee juuri sen tähden, että Herra nuhtelee meitä ja kurittaa meitä. Sitä kautta sitä tulee. Sitä tulee varmasti joka ikisen yksilö elämään. Ja sitten ihan varmasti olosuhteetkin, ei se Paavelillakaan aina vaan kirkkaalla purjehdussäällä mennyt se elämä, vaan tuli myrskyisetkin säät. Ja laivakin tuntui riistäytyneen ihan vaan valloilleen. Ja siinä rupesi, ja hän puhuu muuten Paavali leipä puolestaankin, että hän oli välillä nälkääkin nähnyt. Että kaiken näköistä ulkonaista ongelmaa tulivat, olosuhteen ongelmat. Ei siitä, ei päästä, ei yksikään teistä. Varmana tulee, Raamattu sanoo, että pimeätkin päivät tulee ja niitä tulee paljon, sanotaan vielä Jumalan sanassa. Varmasti tulee meille. Ja sitten vielä niin, tämä, että ei ymmärrä Jumalan suunnitelmia, niin kyllä se tässä vaan itse kullakin on sellainen, joka itse kutakin kohtaa. Masentuu, kun ei käsitä, että miksi minua nyt tällainen, niin kuin Jobkin siellä oli ihan maan raossa. Hän ajatteli ja ymmärsi väärin. Hän luuli, että Jumala on minut hyljännyt. Jumala ei minusta välitä, koska hän ei tiennyt, mitä Jumala ja saatana oli keskustelleet siellä keskenään. Jos hän olisi sen tiennyt, niin olisihan hänellä ollut ihan toisenlainen lähtökohta. Mutta kun hän ei tiennyt, niin sen tähden hän siellä sitten myöskin joutui valtavaan masennukseen sen tähden. Ja tällaisessa tilanteessa moni sydän helposti luopuu taistelusta. Ja minä luen täältä kuitenkin rohkaisuksi, että kenenkään ei tulisi taistelusta luopua. Jeremian kirjassa nimittäin sanotaan, valitusvirsissä sanotaan tällaisella tavalla, valitusvirret 3 ja 22 siitä eteenpäin luen. Siellä oli Israelin historiassa äärimmäisen vaikea tilanne ollut. Ja Jeremia antaa tällaisen neuvon täällä. Hän haluaa nähdä tämän asian hyvin tälleen myönteisesti ja sanoo, Herran armoa on, että me ollaan aivan hävinneet. Joku voi sanoa, että seurakunta ei ole lisääntynyt, mutta Jeremia sanoo, Herran armoa on, että me ollaan hävinneet. Kiitos Jumalalle. Hän nostatti heti tuolta Jumalan armon ihmeelliset laineet. Hänen laupeutensa ei loppu, se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Ja sitten hän sanoo näin, minun osani on Herra, sanoo minun sieluni, sen tähden minä panen toivoni häneen. Tämä on se olennaisin, ystävät. Sanooko sinun sielusi vielä sinulle, minun osani on Herra. Se on sittenkin enemmän kuin mikään muu maailmassa. Vaikka olosuhteet olisi mitkä, vaikka saisi kuulla minkälaista Herran nuhtelua, vaikka ei käsittäisi Jumalan teistä mitään, mutta vielä yhden käsittää, minun osani on Herra, niin eikö se nosteta mielialaa sittenkin meidän kohdallamme? Eikö väkisinkin toivo syty? Sen tähden minä panen toivoni häneen. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Laskekoon suunsa tomuun, ehkä on vielä toivoa. Ojentakoon posken sille, joka häntä lyö, saakoon kyllälti häväistystä. Sillä ei Herra hylkää iankaikkisesti. Ja sit huomaa, vaan jos hän on murheelliseksi saattanut, hän osoittaa laupeutta suuressa armossaan. sillä ei hän sydämensä halusta vaivaa eikä murehduta ihmislapsia. Ei Jumalalla ole tarkoitus koskaan, että hän saattaa ihmisiä murheelliseksi niin, että he sitten jäävät tuon murheeseensa. Vaan hänellä on omat suunnitelmansa ja hän tahtoo osoittaa suurta laupeutta armossansa myöskin. Eikä hän sydämensä halusta ketään vaivaa ja murehduta, vaan hän tahtoo nostattaa sielun näkemään, että tärkeintä kaikista on, että voi sanoa, minun osani on Herra, sanoo minun sieluni. Ja silloin ihminen jaksaa kaikennäköisissä olosuhteissa toivoa vielä Herraan, kiitos Jumalalle. Sitten tässä sanottiin, että hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Nyt tulemme siihen aiheeseen, tähän taistelevaan rukoukseen. Hyvä on Herra sille sielulle, joka odottaa ja etsii. Jos ajattelemme Luukkaan evankeliumista, otamme toisesta luvusta. Siellä puhutaan toisen luvun 25. jae. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli näkevä Herran voidelun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä laske palvelisi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Siellä oli mies, joka oli jaksanut odottaa Herran ilmestymistä. Hän oli rukoillut, ollut pyhäkössä, taistellut ja odottanut, ja olosuhteetkin olivat olevan vastaan. Mutta pyhä henki oli hänelle ilmoittanut. Jälleen me näemme, että kun vaan saa Herran ilmoituksen, niin se merkillisesti antaa sellaisen väkevän uskon niinäkin päivinä, kun ei näytä miltään. Hän piti tuosta kiinni, mitä pyhä henki oli hänelle ilmoittanut. Ja hän kerta toisensa jälkeen saapui pyhäkköön. Hän tuli katsomaan, joko nyt olisi se, mitä minä olen odottanut. Ja kerta toisensa jälkeen hän joutui pettyneenä lähtemään ja ajattelemaan, ei ollut vieläkään. Ja taas hän menee ja katsoo, onko nämä pojat, joita nyt tuodaan ympärileikattavaksi, olisiko joku heistä Messias. Mutta Jumalan henki ei ilmoita heistä kenestäkään. Ja tuntuu, että eikö Jumala nyt puhu enää kenenkään kohdalta, eikä sitä Messiasta tulekaan. Ja hän oli jo hyvin ikääntynytkin mies tässä. Ja hän vaan odottelee siellä ja rukoilee ja taistelee. Ja eikä pyhä henki sitten viihdykään sellaista elämässä, jotka eivät rukoile, eivätkä taistele. Ja niin eräänä päivänä hän jälleen menee ja täällä sanotaan, että tätä hengen vaikutuksesta hän saapui sinne. Jumala ei erehtynyt. Oli tietysti olemassa vaara, että tuo mies nukahtaa päiväunillensa tuona päivänä, eikä herääkään vanha mies sitten menemään oikeaan aikaan sinne. Ja syystä tai toisesta voi joutua menemään kauppaan tai mitä asioita tahansa. Olihan se inhimillinen mahdollisuus valtavan suuri, että kulkeutuu ohitse tuon tilanteen. Eihän se ollut kuin joku 10 minuuttia, mikä siinä oli Jeesus kulkemassa, kun häntä vietiin, eikä niinkään paljon ehkä. Se oli tarkalta kiinni, mutta Jumala ei erehtynyt, sillä hän oli palvelijansa muistanut. Ja Raamattu sanoi, että pyhä henki ohjasi hänet minuutilleen oikeaan paikkaan. Ja minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Joitain asioita joutuu rukoilemaan tällaisella tavalla. Ja odottaa Jumalan autuuden ilmestymistä johonkin asiaan ja Herran ilmestymistä. Ja on siitäkin jonkunlaisen hengen ilmoituksen saanut. Niin sitä täytyy vaan sitten viipyä. Ja voit olla varma, et hukkaa sitä paikkaa. Et voi joutua, niin kuin Nicky Crutzille kävi aikanaan, että kun hän koetti täyttyä pyhällä hengellä ja kerran jäi kokouksesta pois, muistaakseni, tai jotenkin se oli kuitenkin, että hän ei ollut siinä kokouksessa, missä toisia täytty pyhällä hengellä. Niin kun sitten nämä pyhällä hengellä täyttyneet tulivat sinne asuntolaan, missä hän oli Raamattuopistolla silloin,
ja sanoi, että oli väkevä kokous, täytyttiin pyhällä hengellä, niin ukkosi pasi menemään heti sinne. Kysy, missä se tapahtui, sinne samaan huoneeseen, ja herra, minäkin olen täällä vielä, mutta ei se siellä täyttynyt pyhällä hengellä. Sillä Jumala ei ollut varannut sitä kohtaa hänelle, mutta ei mies myöhästynyt, vaan eräässä kokouksessa sitten Jumala sai kohdata häntä. Siellä oli varattu tämä. Ei sinun tarvitse huolehtia, että voi menet ohi siunauksen, jos sinä vaan olet tuossa Herraa odottavassa mielen alassa ja rukouksessa. Sitten myöskin, jos me katsomme siitä eteenpäin, jakeessa 36 oli naisprofeetta Hanna Fanuelin tytär Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi, mentyä neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Ja oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Sielläkin oli vanha sisar, niin kuin tuo Kynjälän Pentti aina sanoo impistä, että vanha sisar. Niin täälläkin oli sellainen vanha sisar, 84, ei edes Anna yletä näihin lukemiin alkuunkaan. Täällä sanotaan, että hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastolla rukouksilla yötä päivää. No, emme me ehkä sellaisia hengenjättiläisiä ole, mutta se suunta on selvä tässä. Tuo henkilö oli sinnikkäästi palveluksella Jumalaa paastolla rukouksilla. Hän oli todellinen Jumalan odottaja. Ja sitten sanotaan, juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, nimittäin kun Simeonkin siinä oli. Ja ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Siellä jälleen toinenkin henkilö sai siunauksen. Sanotaan, juuri sillä hetkellä hän tuli siihen. Eikä ole ihmeellinen, se oli iso se temppelialue. Olisi voinut mennä ohikin. Mutta koska hän oli siellä pyhäkössä ollut ja etsinyt Jumalaa rukouksin, niin ei siunaus voinut mennä hänen ohitseen. Se Jumala johdatti asian niin, että juuri sillä hetkellä, kun pitikin, hän oli oikeassa paikassa. Kiitos Jumalalle. Sitten vielä otan tuolta yhden kohdan, joka johdattaa meitä tähän samaan ajatukseen. Täällä Jaakobin kirjeessä lukee tällaisella tavalla. Jaakob 5 ja luen tuosta 16 loppuosasta. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Voisi kääntää myöskin sitkeä tai sinnikäs. Sitten jatkuu. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Ehkä meillä on enemmän syytä keskittyä tämän puoleen, että hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen. Eikö niin, että mekin olemme niitä sateen rukoilijoita? Rukoilemme Jumalan sadetta. Mutta täällä sanotaan, että hän rukoili rukoilemalla. Ja sanotaan, että tällaisen vanhurskaan rukous, huomaa ensiksi se on vanhurskaan rukous. Se on henkilö, joka on vanhurskautunut Kristuksen veressä. Hänen sydämensä on puhdistettu Jeesuksen verellä. Hän on vanhurskas ihminen. Ja sitten sen rukouksen tulee olla sinnikäs. Se oli väkevi, juuri niin kuin Jeesuksellakin oli näitä väkevin huudo- ja kyynelirukouskokouksia. Oli siellä Elia pitänyt monta. Siellä oli odotettu sadetta ja taisteltiin. Ja sade myöskin tuli, kun ei luovutettu. Siellä muistan Elian siitä kertomuksesta, hän sanoi palvelijalle, menes nyt katsomaan, joko sataa. Ja palvelija menee ulos ja toteaa. Ei näy mitään, tule takaisin, ei näy mitään. Sellainen masentava sanoma tuli siellä, kun Elia oli rokoillut. Ei näy mitään, ei tapahtunut mitään, kuule Elia, vaikka rokoilitkin. Ei muuta kuin hän kävi uudelleen ja jälleen taisteli sen, meppäs katsomaan. Ja palvelija taas menee ulos Karmelin huipulla, siellä katselee länteenpäin, mistä aina pilvet tulee siellä päin. Tule takaisin, kuule Elia, ei näy mitään. Ei näy mitään, ei. Kuule, ei sano rukouksesi nyt auta. Elia meinaa, että johan nyt on kumma, jos ei rukoukset auta. Käy vielä 3. kerran sinne rukouksiin ja sanoo, että menepä taas katsomaan. Ja taas tämä tulee takaisin ja sanoo, että uskon nyt Elia, ei siellä mitään sadetta ole. Eikä tämmöisen aikaan vuodesta tulekaan. Ja Elia meinaa, että ei hyvä tavaton. Ja taas hän käy neljännen kerran polville ja sanoo, sen jälkeen mene taas katsomaan. Palvelija rupeaa hermostua, yppytöksää ukkomuotta se ihan edes takaisin. Että mutta kuitenkin kunnioitus oli niin suuri, että hän meni ja katsoo ja sanoo taas jo vähän ärtyneesti, ei oo kuule nyt pilveä siellä. Ei kun käydään vielä rukouksiin, viides kerta. Taas rukoillaan väkevi huudo ja kyynelin ja sanotaan palvelijalle, menepäs katsomaan. Ei kerta kaikkiaan, hampaita kiristellen mies menee sinne ja ennen kuin pääsee kunnolla ulos huikkaa, johon minä sanoin, että ei täällä mitään ja varmuuden voisi vielä kattoo, joten ei todellakaan. Kuudes kerta käydään rukoukseen. Ehkä palvelija enää viittinyt mennä ulos, astikka uusi jo eteen, sitä ei näy mitään. Mutta sitten Elia käy siellä oikein tosi taisteluun vielä seitsemännenkin kerran ja sanoo, että menepäs nyt katsomaan. Ja jostain syystä siellä tuon sanan kuultuaan palvelijastakin tuntuu, nyt on Elialla merkillinen henki tässä. Nyt se sanoo se vähän toisella äänilajilla. Nyt tässä taitaa olla jonkunlainen hengenviritys. Menepäs katsomaan ja näkee, hyvä tavoton pilvi nousee. Elia, pilvi nousee. Miehen kämmenen muotoinen on alkukielessä. Ja sellainen miehen kämmenen muotoinen pilvi, siunaava pilvi on tulossa, hei. No, sitä minä sanoinkin, sanoi Elia. Käy vielä kahdeksannen kerran ylistyksiä kiitoksiin siinä. Ja ilmoittaa Aapillekin, että nyt äkkiä kotiin, muuten roikuu vettä niin paljon, ettei pääse sinne asti. Ja sade tuli, koska hän ei hellittänyt. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras, kun se on sitkeä, kun se uudistuu uudistumistaan, kun se ei hellitä, kun se jaksaa taistella vaikka väkevi uudon ja kyynelinkin, vaikka ei yhtään siunaa, vaikka masentavia sanomia tulee ja palvelijatkin heittää masentavaa tekstiä, niin sittenkin vaan jaksaa rukoilla. Ja sanoisin näin, että tuon siunauksen pilven ja herätyksen pilven tuleminen, se on sittenkin kiinni rukoilijoista, sillä vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on sitkeä. Minä muistan aikanaan, kun minä menin tuonne Petäjävedelle, minä olin vähän muistojen tällaisessa, niin kuin eräs vanha saarnamies sanoi, muistojen kellot soivat. Niin minullakin muistojen kellot soivat siinä ja muistelin niitä aikoja, jolloin 3,5 vuotta toimin, vähän niin kuin Elijallakin oli tämmöinen 3,5 vuoden jakso tässä. Niin samaten siellä Petäjäveden paikkakunnilla ja siellä pidin kokouksia, ei ollut rukousuonetta, ei ollut minkään näköistä. Itse sai tehdä kaikki hommat, laulaa yksin laulut ja säästää laulut ja aloittaa kokouksen ja todistaa välissä ja puhuakin välillä. Sitten jonkun sai aina joskus tekemään jotakin. Mutta kiitos Jumalalle, niin tuvat oli sitten täynnä uskomattomia ihmisiä. En 3,5 vuoden aikana muista yhtään kokousta, että ei olisi ollut uskomatonta ihmistä kokouksessa. Ja monta kertaa oli enemmän kuin mitä uskovaisia oli kokouksessa. Muistan yhdenkin tupakokouksen, kun oli 35 tai 40 uskomatonta kokouksessa. Ja kyllä tuona aikana ihmisiä jättäytyi ja tuli uskoonkin. Mutta sitä sitten mietin, että mistä tämä johtuu. Ja tuli mieleen eräs vanha sisko, joka oli jäänyt leskeksi. Hän oli vähän niin kuin tuo Hanna, se Fanuelin tytärkin. Hänkin oli aikanaan, hän oli ollut paljon lapsia myöskin, niin hän oli uhrannut sitten aikansa, oli joutunut panemaan niiden lasten kanssa ja touhunut niitä elämässä eteenpäin. Ja hän usein sitten jälkeenpäin kyynelin kertoi, että ei siinä paljon ehtinyt Herraa palvelemaan, että se raastoi häntä, koska hän olisi halunnut Herraakin palvella. Mutta perheen suuruuden tähden ei siihen tullut eikä tarjoutunut tilaisuutta. Ja kun sitten lapset lensi pesästä, ja hänkin sitten siinä jäi vieläpä leskeksikin vähän niin kuin ennen aikojaan, niin hän otti sen Jumalalta sellaisena merkkinä, että nyt olisi mukava, kun pääsisi vielä loppusuorillaan palvelemaan Herraa. Ja hän oli käynyt rukouksiin oikein tosi mielellä. Ja minä uskon, ei nyt ehkä vain hän, mutta monet muutkin vanhat ihmiset siellä, kun tulin tuolle paikkakunnalle ja tuo siunaus oli ilmeinen, niin minä ajattelin ja sain hengen ilmoituksenkin, että vanhojen rukousten tähden meillä tämä siunauksen ilmapiiri tässä on. Ja sitä kesti se 3,5 vuotta sillä paikkakunnalla. Ja siellä paljonkin tapahtui tuona aikana. Muistan myöskin siellä Vaajakoskella, kun siellä sitten syntyi herätys, siinä seurakunta kasvoi vajassa 10 vuodessa jostain 185-300. Että kyllä sitä voi herätyksiksi kyllä kutsua. Oksaramit ja nämä laukkaset ja nämä kaikki tulivat siinä uskoon. Niin miksi se syntyi? Se syntyi siksi, että eräät vanhat sisaret saivat päähänsä joka aamu kokoontua rukoilemaan. Heitä oli ehkä noin 50. Ja he kokoontuvat joka ikinen aamu paitsi sunnuntaina rukoilemaan Jumalaa. Ja Jumala antoi herätyksen ja sitä kesti noin 7 vuotta muistaakseni sitä herätystä. Ja seurakunta lähes kaksinkertaistui tuona aikana. Oli valtava siunauksen aika. Minäkin muistan, kun kävi kokousta pitämässä, niin se oli niin kuin onkimies, joka eittää sellaiseen paikkaan, jossa kala syö, ettei tarvitse edes katsoa kohoa, kun nykäsee vaan ylös. Sielläkin en muista, pidinkö yhtään kokousta, ettei joku jättäytynyt. Tuollaista aikaa se oli. Se on, kuulkaa, sellainen, jotkut olivat rukoilleet sen asian voittoon. Ja sen tähden tähän Jumala kehottaa. Ja sitten tuollakin Vihtavuoressa muistan, kun ensimmäinen vuosi oli, niin ei yhtään uskomatonta ollut kokouksessa. Ja kun oli sieltä Petäjävedeltä tullut, niin oli melko masentunut, kun sieltä ei ollut yhtään kokousta, ettei ollut uskomattomiakin. Niin, ja muutenkin oli vähän semmoinen nahistunut ja vähän semmoinen sekasortoinen ilmapiiri. Siellä oli omat tappeluset ja sellaisia juttuja, että tukka nousee vieläkin pystyy. Niin tuota, niiden kanssa siinä sitten nahistella ja taistella. Mutta Herra sanoi minulle selvästi, että tämä on nyt niin iso kivi, että sinä et pysty sitä kääntämään. Että se on Jumala, joka vain voi tämän kiven kääntää niin, että elämä voittaa. Niin kuin siellä naiset menivät haudalle ja miettivät, milläs kivi pyöräytettäisiin pois. Kuule, seurakuntaelämään voi tulla sellaiset kivet, ettei ne inhimillisesti mihkään lähde. Tarvitaan, että taivas järäyttää maata niin, että kivet lentää menemään. Ja kyllä sielläkin vaan sitten sen vuoden kuluttua. Muistan hyvin, kun tuo Petrin appiukko kävi pitämässä kokousta. Se oli hyvin erikoinen kokous. Se oli näihin aikoihin vuodesta. Jumala henki lankesi aivan erityisellä tavalla, kun tuo vanha veli puhui rukouksen alueesta. Ja valtavassa hengenvoitelussa hän kehoitti kansaa rukoukseen. Ja siinä tapahtui sellainen armon liikahdus, että kansa lähti rukoilemaan yksimielisesti. Se ei aina tapahdu, mutta siinä tapahtui. Ja siinä sitten se alkoi tilanne muuttumaan ja sellainen pieni ryöpsäys siihen tuli, ihmisiä tuli uskoon. Ja saatiin alkupiirikin panna pystyyn ja kastejuhlaa pitää ja niin edelleen. Se, kiitos Jumalalle, se lähti liikkeelle, mutta se oli tästä kiinni jälleen. Rukous on nimittäin sellainen asia, että se Raamatun mukaan ensiskin, tuon ihan vaan pari asiaa esiin tässä. Rukous on se, joka ensiskin antaa näkyä niin, että yleensä jaksaa ja ymmärtää ja haluaa tehdä mitään. Siellä sanotaan apostolien teoissa tällä lailla 13 ja 2. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan, siis toisin sanoen ollessaan rukouksissa, Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä, ja he laskivat heidät menemään. Ja niin he Pyhän Hengen lähettiminen menivät ja niin edelleen. Näemme, että heidän työstään oli suuri hedelmä. Paljon sieluja pelastui. Mistä tämä näky tuli? Siellä oltiin toimittamassa palvelusta Herralle. Kummallinen ilmaisu rukoilemisesta. Toimittaa palvelusta Herralle. Sitä tehtiin siellä. Ja paastuttiinkin. Ja siellä Pyhä Henki pääsi puhumaan. Minä olen huomannut, että ei missään Pyhä Henki niin hyvin pääse puhumaan kuin rukouksissa. Sitten voidaan sanoa, että rukous vaikutti hengen vuodatukseen. Siellä sanotaan, että nämä apostolit olivat yksimielisesti rukouksissa näiden ihmisten kanssa. Noin 120 henkeä heitä oli. He jatkuvasti kokoontuivat yläsaliin rukoilemaan hengen vuodatusta. Odottamaan Pyhän Hengen vuodatusta. Tämä oli ensimmäisille helluntalaisillekin tyypillistä täällä Suomessa. Ne kokoontuivat kerta toisensa jälkeen etsimään hengen vuodatusta. Ja Jumala vastasi niin silloin ensimmäisenä helluntaina kuin näille Suomen ensimmäisille helluntalaisillekin. Ja minä uskallan sanoa niinkin reippaasti, että näiden ensimmäisten taistelijoiden tähden sekin liike kasvoi niin suureksi kuin se on kasvanut. Sillä siellä oli niitä, jotka olivat olleet taistelussa ja henki vuoti. Ja rukous se aina sitten uusia uria myöskin jämähtäneeseen tilanteeseen tuo tullessansa. Jos me luemme toisesta tessalonikalaiskirjeestä hiukan, niin luemme tässä näin. Kolmannessa luvussa Paavali sanoo, sitten vielä veljet, rukoilkaa meidän edestämme. Ja miksi? Että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. Ajatelkaa, Paavalilla oli huoli. Hän ajatteli, että työ on nyt supistunut tähän pieneen piiriin. Nyt täytyisi räjäyttää tästä eteenpäin tämä asia. Täytyisi päästä, ja sana menee liian hitaasti tämä työ. Ei tämä kerta kaikkiaan etene niin kuin pitäisi. Niin ei Paavali käynyt niihin konsteihin, mitä nykyään käytetään, että työtä saataisiin nopeutettua. Ja niitä on nykyään monennäköisiä, sitten etsitään vaan uusia välineitä. Ja joku keksii, että nythän on satelliittitelevisiokin, että eikö se nopeutuisi se eräsanan leviäminen sillä keinoin. Ja toinen sanoo, niin ja videokasetit, nythän on joka mökissä videot, niin jaetaan niitä. Ja kolmas keksii toista ja niin edelleen. Tätä kaikkea. Mutta Paavali ei lähtenyt tälle linjalle. Vaan hän sanoi, että rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti levisi. Hänellä oli tällainen lääke. Rukous auttaa siihen, että Herran sana leviää nopeammin, kun sitä ruvetaan rukoilemaan. Kiitos Jumalalle. Ja rukous myöskin antaa oikeita sanoja ja tekee rohkeaksi. Jos otetaan Efesolaisten 6 ja 18, Paavali sanoo, tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, miksi? Että minulle kun suuni avaan annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Kyllä se on helppo rohkeasti tässä puhua, mutta sitten kun pitäisi torilla puhua rohkeasti, parturilla, R-kioskissa, K-kaupassa, kaikkialla vaan aina rohkeasti puhua, niin se onkin toinen kysymys ihan kokonaan. Ja sen tähden meidän täytyisi rukoilla, että koko seurakunta saisi tällaisen ylimaallisen rohkeuden, ja saisi sitten vielä oikeat sanatkin siinä, eikä vaan rohkeasti törppöillä, vaan rohkeasti oikeiden sanojen kanssa vielä olla liikkeellä. Moni voi vetää rohkeasti, mutta ei välttämättä ollenkaan Jumalan tahdon mukaisin sanoin. Pitäisi molempia olla vielä. Kyllä sitä rohkeutta löytyy, kun montakin kertaa, kun ei sitten kiertää vähän ja pyöristelee kulmia ja muuta tällaista, niin sitten uskaltaa paremmin. Rukous auttoi siihen. Ja se antaa iloa ja virvoitusta siellä Roomalaiskirje 15. Paavali jälleen turvautuu tähän rukouksen aseeseen. Ja sanotaan tällaisella tavalla. Hän sanoo Roomalaisten 15.30. Minä kehoitan teitä veljet Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani. Huomaa, tässäkin oli taistelu, ei tämä myöten mennyt. Rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, että minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin. Ja sitten huomaa, täällä jae 32, niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne. Ehkäpä huomaat, että on tuollaista väsymystä ja masentuneisuutta, ehkä saarnaa ja ihan sipissä, niin kuin täälläkin esimerkiksi. Niin täällä sanotaan näin, että Paavalikin oli siinä pisteessä ja sanoi, että rukoilemalla minun puolestani Jumala auttakaa minua taistelussani, että minä virkistyisin teidän seurassanne. Että he ajattelevat, voi hyvä, tavaton tällaiset lampaat. Tässä tukkakin lähtee päästä ja harmaantuu ennen aikojaan. Vaan että saisi sen sijaan virkistyä, että hallelujaa, kansa edistyy vaan. Ja on niin mukavaa, kun ne rukoilevat minun puolestani ja on tällaista rohkaisua. Eikö ole tämä valtavaa, tämä Jumalan sana? Ja sitten täällä vielä yhden kohan otan, missä Paavali kehotti tarttumaan rukouksen aseeseen. 1 Kor 14 ja 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden, Rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Ei näitä runsaasti saa, jos ei rukoile myöskin. Täällä selvästi osoitetaan, että jos tavoittelette henkilahjoja, sen tähden rukoilkoon. Ja sitä tänäänkin toivon, että tätä käytetään. Ja minä sanoisin, että kyllä saatana sitten vihaa rukousta. Voit olla ihan varma. Siellä Abraham aikanaan kävi myöskin uhraamaan Herralle. Ja kun hän oli siinä uhraamassa ja kaikki uhrieläimet oli sopivasti jo alttarilla ja Abraham ajatteli, että tämä menee tästä nyt mukavasti, niin kaksi suurta tuollaista ongelmaa yhtäkkiä kohtasi häntä. Ensiskin petolintuja rupesi siinä laskeutumaan tuonne. Haaskalinnut, kaikki korppikotkat siellä rupesivat sille uhrin päälle laskeutumaan. Ja eikä ole tällä lailla, että aina kun pitäisi käydä rukoukseen, pitäisi käydä uhraamaan rukouksia Herralle. Ajatuksiin alkaa työntyä kaiken näköistä korppikotkaa ja muuta. Se on niin kuin tuo Lampisen Ari aikanaan sanoi, että kun oli ennen sitten sortunut katselemaan joskus jonkun, mikä se oli, jonkun merirosvo-elokuvan, niin sitten myöskin korppikotka siinä rupesi rukouksiin tulemaan, kun miekkaili ukot vaan siinä koko ajan, eikä mennyt henkeen päästä millään. Ja sanotaan sanassa, että Abraham hätisti nämä pois. Sen tähden se on taistelua. Minä huomaan monasti, mä käyn rukoukseen ja on puoli minuuttia mennyt hyvin, niin yhtäkkiä huomaan ajattelevani jotain huomisen päivän saarnaa tai jotain, että mitenkään sekin sanan kohta tässä menee. Ja taikka ajallisen, nämä oli näitä kauniimpia juttuja, mutta sitten kyllä niitä onkin toisenkinlaisia. Että aloitettiin vaan varpusista. Petolinnut on sitten vielä ihan erikseen. Kaikki petolinnutkin rupeavat tulemaan siihen haaskalle. Ja toinen, niin Abrahamia rupesi nukuttaa ihan vallan valtavasti. Kummasti vaan alkoi väsyttää. Ja sen tähden älä jätä rukousta semmoisiin ajankohtiin. Esimerkiksi ollenkaan ajattele, että tuossa ennen nukkumaan menoa rukoilen. Se on sitten ihan varma nukahtaminen. Vaan se täytyy silloin, minä ainakin pyrin silloin se tekee, kun olen kaikkein pirteimmilläni luonnostani. Ja tällä lailla. Ja sitten minä ihan tässä vaan sellaisen asian vaan tuon esiin, että kuitenkaan niin kuin toiminta, joka ei korvaa rukousta, niin ei rukouskaan voi toimintaa korvata. Että sekin nyt jäisi selväksi, ettei pelkällä rukoilemisella mikään tule. Vaan se on niin kuin Joosua ja Mooses taistelivat amalekilaisia vastaan ja taistelu oli vaikea, niin Mooses ja Aaron ja Huuri ja Uur olivat vuorella rukoilemassa. Ja Joosua oli miekkailemassa siellä ja taistelemassa siellä alhaalla laaksossa. Ja, mutta se rukous ratkaisi sen voiton siltikin. Vaikka siellä Joosua kuinka heilutti miekkaansa, eli väkevä tämän miekan käytössä, niin se meilläkin voi olla väkeviä veljiä sanan käytössä. Sanan miekka heiluu ihan yhtä hyvin. Kyllä Joosualla koko ajan se hyvin hanskassa pysyi. Hän tarkkoja osumia koetti vetää, mutta taistelu kääntyi aina tappiolle, missä rukous rupesi sammumaan. Kun Mooseksen kädet väsyivät, niin alkoi Joosua käymään tappion puolelle. Ja se oli sentään väkevä mies se Joosuakin. Ja Mooses myöskin. Ja kaverit tulivat apuun siellä, Uuri ja Huuri sitten ja Aaron. Toivat kiveä siihen alle, että kädet pysyisi paremmin ylhäällä. Ja kannattivat miestä siinä. Ja sitä varten, ystävät, meillä on rukouskokous. Sillä minun ainakin sanotaan, että minä sammun rukouksissa yksinään. Ei jaksa taistella, vaan kun yhdessä ollaan täällä. Ja sen takia mahdollisimman monen olisi hyvä myöskin nostaa äänensä ja korottaa äänensä rukouksessa. Niin, että ei tunnu sitten niiltä, jotka Moosekset ja Aaronit täällä rukoilevat, että yksin tässä ollaan. Alkaa vaipua. Aiotko masentua vai aiotko taistella? Kumpaa aiot tänään? Aiotko lähteä eteenpäin, aiotko masentua? Joskus tuntuu, että ihmiset ajattelee, kun on tukkoisaa, niin ei voi rukoilla. Päinvastoin. Mitä tukkoisempaa, sen enemmän on rukoiltava. Sen enempi on käytävä henkivaltoja päin. Sen enempi on korotettava äänensä. Vaikka se sitten tulisi pihinänä sieltä, niin sittenkin, sillä muuten ei vihollisvallat väisty. Ja lopuksi yhden sananpaikan, tuossa Nurmisen kanssa sitä keskusteltiin eilen, niin se niin väkevästi rupesi siunaa minun mieltäni, kun täällä sanotaan sananlaskujen 14 ja 4. Siihen päätämme tämän raamattutunnin osuuden. Missä raavaita puuttuu, on seivit yhjä. Mutta runsas sato saadaan härkien voimasta. Minkälainen otus se härkä sitten on? Se junnas menemään vaan sitkeästi. Ei antanut periksi. Vauhti ei ole päätä huimaava, kun härän kanssa työtä tehdään. Eikä sitä saa hoputettua juoksuun millään. Mutta se ei pahemmin huilaile. Se vaan sitkeästi jauhaa menemään. Näin se on, jos näitä puuttuu. Niin seimi on tyhjä. Mutta missä näitä rukoilijoita on? Näitä härkäpäisiä rukoilijoita. Mulle siellä saadaan runsas sato näiden härkien voimasta. Aamen.